อนโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องสัมมาปริภาชนียสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยผู้ที่เว้นรอบในโลกพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ป่าหมาวันใกล้กรุงกบิลพัสดุ์พร้อมด้วยพระสงฆ์ซึ่งเป็นราชวงศ์สักยะและโกริยะรวมแล้วก็500รูปหมายความมาเป็นพระที่เป็นวรรณกษัตริย์ล้วนๆ501รูปทั้งพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ด้วยกันป่าหมาวันแปลว่าป่าใหญ่มันมีอยู่สองแห่งแห่งหนึ่งที่เมืองไผ่สลีเรียกว่าป่าหมาวันเหมือนกันเราก็ได้ยินบ่อยๆแต่ป่าหมาวันที่กรุงกบิลพัสดุ์ท่านบอกว่าป่าหนึ่งเป็นป่าปลูกป่าหนึ่งเป็นป่าธรรมชาติก็แสดงว่ายุคสมัยนั้นไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันมีการพัฒนามีการปลูกป่ากันแล้วแล้วปลูกกันเป็นป่าขนาดใหญ่ยาวขนานกับภูเขาหิมาลัยลงไปกว้างใหญ่ไพศาลมากแต่พระอัตถกถาจารย์ท่านเล่าย้อนหลังไปไกลๆนะพูดถึงตั้งแต่ปฐมกัปมีลักษณะการเรียงความคล้ายๆกับคัมภีร์คริสต์หรือคัมภีร์อิสลามนะคล้ายๆกันหมายความว่าคนนั้นมีลูกชื่ออย่างนั้นคนนั้นเป็นลูกของคนนั้นคนนั้นเป็นลูกคนนั้นต่อกันเป็นแถวลูกต่อก็ต่อไม่ไหวต่อไปก็เยอะก็พูดถึงพระเจ้าสมมติราชแต่พระเจ้าสมมติราชนั้นก็มีพระโอรสก็สืบต่อกันมาเรื่อยก็เป็นที่น่าสังเกตว่ามีพระเจ้ามคธเทวะเกิดในเรื่องที่เล่าให้ฟังวันก่อนนะพรหมนาถชาดกอยู่ด้วยนะเกิดในการสืบสายตระกูลวงศ์แล้วก็เล่าเรื่อยมาจนถึงยุคของพระเจ้าโอกะกากราชคือไม่ใช่เล่าว่าเรียงเรื่อยมาก็คนนั้นเป็นลูกของคนนั้นครองราชคนนั้นมานั้นจนคนทั้งไทยเยอะเลยพระเจ้าโอกะกากราชก็มีพระเมสีพระองค์หนึ่งก็ประสูติพระราชธิดา5พระองค์พระราชโอรส4พระองค์รวมแล้วเป็น9พระองค์ต่อมาพระเมสีที่วงคตพระองค์ก็ได้เมสีใหม่เมสีใหม่ก็ยังสาวนะก็ประสูติพระราชโอรสองค์หนึ่งชื่อชันตุอารามที่ดีใจคนแก่มีลูกก็ดีใจเขาบอกว่าพระนางต้องประสงค์สิ่งใดก็ให้ขอได้ตามต้องการคือจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างพระนางก็รอเวลาเห็นว่าชันตุกุมารก็โตขึ้นแล้วขอราชสมบัติเลยให้ฉันตุกุมารครองราชสมบัติพระเจ้าโอกาการาชก็กริ้วมากแต่ว่านางก็อดทนกระตือดีจังพยายามพูดย้ำแล้วย้ำอีกจนอ้างถึงกษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคำ ตรงนี้ถ้าเราดูวรรณคดีของอินเดียนะฮะมันมีคนพลาดเพราะเรื่องตรงนี้เยอะแม้แต่ในชาดกของเราคือหมายความว่าเป็นการใช้อารมณ์มากเกินไปคือดีใจเนี่ยก็เป็นอารมณ์นะฮะแล้วก็พูดโดยขาดการบัญญัติบัญญัติขาดการควบคุมอย่างนี้ท่านพูดว่าก่อนพูดเนี่ยเราเป็นนายของคำพูดคือจะเลือกพูดอะไรก็ได้ไม่พูดก็ได้นะปากของเราแต่พูดไปแล้วในคำพูดมันเป็นนายเราต้องทำตามที่พูดได้ถ้าทำไม่ได้ก็เป็นคนไม่มีสัจจะอย่างเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าทศรถมันก็มีลักษณะอย่างนี้นางกายเกสีได้ช่วยยันล้อรถเอาไว้ตอนท่านทำศึกแล้วก็เกิดโปรดปรานขึ้นมาให้พระนางเลือกสิ่งที่ต้องประสงค์อะไรก็ได้ในสิ่งที่ต้องประสงค์ทำไปทำมาพระนางเกิดเลือกขอราชสมบัติให้พระพรตครองทศรถก็เดินแย่ไปเลยห้ามปรามยังไงก็ไม่ได้นะตัดแล้วคืนคำก็ไม่ได้ในที่สุดก็ต้องให้พระรามนางสีดาพระลักษ์ออกไปอยู่ป่าเดี๋ยวเกิดเรื่องรามเกียรติ์อย่างที่เรารู้กันนั้นเราจะเห็นว่าเป็นอารมณ์ที่เกิดจากความดีใจที่ตัวเองรอดชีวิตมาแล้วก็เกิดสำนึกคุณต้องการจะทดแทนบุญคุณคือจะให้อะไรก็ได้นั่นก็ขอชีวิตก็ต้องให้เขาอะนะคือพูดโดยไม่รับผิดชอบคนแนวตัวนี้แนวขอพรแนวอะไรอะไรพูดกับใครมันต้องพูดในประเด็นที่รับผิดชอบได้คนโบราณในท่านจึงเตือนเอาไว้ว่าคำพูดของคนสี่จำพวกนะคืออย่าเอาจริงเอาจังให้มากฟังหูไว้หูบางทีมันก็เท็จนะก็คือพ่อค้าที่โฆษณาขายสินค้าเราเห็นว่าพูดจาหยดย้อยทั้งนั้นนะฮะเพราะพูดด้วยความโลภก็มีลักษณะการหลอกลวงด้วยมุสาวาทอยู่ด้วยนะแล้วหลอกลวงอยู่ด้วยลองสังเกตว่าสินค้าที่เขาโฆษณาหยดย้อยทั้งนั้นแหละแต่ว่าเราเอามาดูก็ไม่มีอะไรแล้วก็คู่ความที่ต่อสู้กันในคดีต่างคนต่างเท็จเคยเท็จมาเท็จน้อยเคยเท็จมาเท็จน้อยแต่นั่นเองวางแผนซักซ้อมพยานซักซ้อมโจทย์ซักซ้อมจำเลยกันเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นกระบวนการที่ต้องการเอาชนะค้าขายต้องการปกป้องตัวเองจริงเท็จเนี่ยไม่รู้กันน่ะก็ขอปกป้องไว้ก่อนแล้วก็ทูตที่เจรจาความเมืองกันพวกทูตทั้งหลายเนี่ยเราเห็นว่าต่างคนต่างก็รับนโยบายไปจากรัฐบาลรักษาผลประโยชน์ของประเทศตัวเองเดี๋ยวนี้ดีนะฮะโทรศัพท์สอบถามได้สมัยก่อนในเรียกว่าท่องเป็นนาขยานไปเลยหมายความว่าเอาอย่างเนี้ยต้องพูดอย่างนี้ต้องเอาอย่างนี้ก็มีเป้ามีวิธีพูดยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าต้องเอาอย่างนี้มาให้ได้แล้วชายหนุ่มพูดกับหญิงสาวเขาเกี่ยวพาราศีกันนะเทศเยอะนะฮะเทศเยอะแต่ว่าคนก็พอใจที่จะฟังเรื่องเหล่านี้เพราะงั้นเราจะเห็นว่ากิจกรรมของคนสี่ประเภทนี้ก็ยังอยู่ทุกวันเนี่ยนะ แต่โบราณในท่านเตือนมาเป็นพันๆปีแล้วนะเรื่องนี้ท่านเตือนเป็นพันๆปีแล้วทุกวันก็ยังอยู่อย่างนี้พระเจ้าโอกากากราชก็มีลักษณะอย่างนั้นคือเป็นการพูดโดยไม่คิดจะรับผิดชอบคือไม่นึกถึงเรื่องที่ตัวเองจะต้องรับผิดชอบบางทีมันเป็นพันธกรณีที่ผูกมัดอย่างแรงยากต่อการที่จะทำให้ได้แต่พอพูดไปแล้วก็ตกกระไดพลอยกระโจนเลยก็เรียกราชโอรสราชธิดาทั้งเก้ามาเล่าความจริงให้ทราบนะฮะบอกว่าพ่อครั้งปากพูดไปฟังทีเดียวเสียหายนะฮะก็ขอให้ลูกไปอยู่ที่อื่นซะก่อนเวลาพ่อตายแล้วก็ค่อยกลับมาก็กลับมาครองเมืองก็หมายความว่าเป็นการสั่งเสียให้ลูกสองฝ่ายยกพวกรบกันเนี่ยนะคิดอย่างนั้นมันคือจะคิดถึงว่าผลสมมติว่าราชกุมารเหล่านี้ยกกองทัพกลับมาเนี่ยมันก็รบกันทันใดเดี๋ยวผลสุดท้ายก็ราษฎรก็มาตายแทนกันเราจะเห็นว่าที่จริงท่านก็พลาดอีกนะท่านก็พลาดอีกท้าวทศรถยังบอกให้พระรามมาอยู่ป่าตั้ง14 ปีอยู่ตั้ง14 ปีนี่ไม่บอกว่าเวลาพ่อตายแล้วให้มาเอาราชสมบัติแต่โครงสร้างเนี่ยเราจะเห็นว่าฝ่ายชันตุราชกุมารแม่เขาก็ต้องเตรียมการเอาไว้แต่พอดีเรื่องมันไม่ย้อนกลับมาอย่างนั้นเท่านั้นเองเพราะว่าราชกุมารเหล่านี้เมื่อพร้อมกับราชกุมารีนะฮะพร้อมกับพี่ๆน้องๆก็ออกจากเมืองราษฎรรู้ข่าวว่าราชกุมารจะกลับมาครองเมืองต่อก็โดยเสด็จเลยวันที่หนึ่งนี่ตามเสด็จเป็น1 โยชน์วันที่2เป็น2 โยชน์วันที่3เป็น3 โยชน์คนเยอะเหลือเกินไปถึงท่านก็คิดบอกว่าเอ้เราเนี่ยคนตามมาขนาดนี้ถ้าเราจะยกไปยึดเมืองไหนก็ได้ก็สามารถจะตีเมืองแล้วก็ยึดครองเมืองก็ได้แต่ว่าไม่ควรกระทำท่านบอกว่าประโยชน์อะไรจะได้จากการที่ไปแย่งชิงทรัพย์สมบัติของคนอื่นเราก็สร้างของเราเองกว่าตัวนี้เป็นความคิดดีนะฮะความคิดดีเราจะเห็นว่ามีกำลังมีอำนาจมีสถานะที่จะทำอะไรก็ได้แต่ว่าไม่ทำเป็นพื้นฐานที่ดีแล้วก็ในที่สุดก็ไปถึงเชิงภูเขาอิมาลัยมีท่านดาบสองค์หนึ่งชื่อว่ากบิลดาบสท่านตั้งอาศรมอยู่ในสถานที่นั้นพอเห็นราชกุมารเหล่านั้นไปท่านก็สอบถามแต่ท่านก็เล่าว่าถ้าจะสร้างเมืองนี่ต้องสร้างตรงนี้สร้างตรงนี้เพราะว่าเป็นทำเลที่แปลกคือยังนึกอยู่ว่าสมัยโบราณเนี่ยมันก็เรียกว่าไอ้งวงจุ้ยอะไรต่ออะไรเนี่ยคงจะมีเหมือนกันนะเพราะท่านบอกว่าพอเข้ามาบริเวณนี้เนี่ยพวกหนูพวกสัตว์เล็กๆเนี่ยไม่กลัวงูนะงูเกิดกลัวพวกราชสีห์พวกเสือพวกสัตว์ร้ายทั้งหลายเนี่ยกลัวสัตว์เล็กๆคือไม่กล้าทำอันตรายกับสัตว์เล็กๆเพราะเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมแก่การอยู่คือใครจะไม่กล้ารุกรานในโอกาสต่อไปแล้วก็บอกว่าถ้าจะตั้งชื่อเมืองเอาชื่ออาตมาก็ไม่ว่าอะไรราชกุมารนั้นก็ตกลงท่านดาบสก็แยกไปตั้งอาศรมอยู่ก็ไม่ไกลเมืองนะฮะไม่ไกลเมืองอยู่ใกล้ๆ เสร็จแล้วก็คนมากันมากมายก่ายกองเนี่ยนะป่าไม้อะไรแต่ไรก็ทำสร้างบ้านสร้างเมืองกันเธอก็ตั้งเมืองว่ากบิลพัสดุ์เมืองกบิลพัสดุ์พัสดุ์ก็คือพัสดุนะครับเมืองที่มั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติอันเป็นที่อยู่ของกบิลดาบสมาก่อนชื่อว่ากบิลพัสดุ์แต่บางแห่งเรียกว่าพยัคฆปัชชะแปลว่าทางเสือผ่านหมายความว่าเสือผ่านเข้ามาแล้วต้องออกไปอ่ะออกไปเข้ามาในบริเวณนี้ไม่ได้โดนสัตว์เล็กๆเล็กรังแกเพราะเราจึงเจอในที่บางแห่งเขาเรียกว่าพยัคฆปัชชะพระเจ้าโอกาการาชเองก็ทรงห่วงใหญ่ทรงคนติดตามไปข่าวคราวต่างๆแล้วก็สอบถามทราบความไปสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่ที่เชิงเขาอิมาลัยก็แสดงความชื่นชมยินดีว่าราชกุมารเหล่านี้องค์อาจจริงเก่งจริงชื่นชมเพราะฉะนั้นสักโกเนี่ยมันสักกะสักยะที่เรียกว่าสักยะเนี่ยอาจจะมาจากต้นสักก็ได้เป็นป่าไม้สักหรืออาจจะมาจากคำที่พระเจ้าโอกาการาชเรียกว่าสักกะคือองค์อาจความหมายก็เหมือนกันนะความหมายแปลว่าองค์อาจเป็นผู้กล้าหาญและผู้องค์อาจทีนี้พวกอำมาตย์ข้าราชบริพารทั้งหลายก็เห็นว่าสร้างบ้านแปลงเมืองกันเสร็จแล้วก็ควรจะตกแต่งมีครอบมีครัวกันแต่ว่าราชกุมารท่านเห็นว่ามันไม่มีขัตติยานีใดที่เสมอด้วยน้องสาวของท่านตกลงว่าลูกเขาเป็นพี่สาวเป็นพี่สาวแล้วก็เป็นผู้ชายแล้วเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงก็ลงกันมาอย่างเงี้ยวันก็ตั้งพระเชษฐาภากินีให้เป็นเหมือนกับแม่แล้วก็ตัวเองก็จับคู่แต่งงานกับน้องสาวตัวเองก็ลงมาเป็นแถวมาอย่างนั้นแต่ตัวนี้เป็นเรื่องแปลกแปลกยังไงคือแปลกจนถึงว่าเดี๋ยวนี้นะพวกสักยะยังแต่งงานกันเองเดี๋ยวนี้นะฮะก็เรียกสักยะทุกวันเรียกสักยะอยู่ที่บังกลาเทศอยู่ที่เนปาลนี่เยอะในอินเดียก็มีนะฮะในอินเดียก็มีแต่งานกันในหมู่เครือญาติของตัวเองไม่ยอมผสมกับคนอื่นก็แนวพวกพราหมณ์แนวพวกกษัตริย์นะแนวพวกพราหมณ์แนวพวกกษัตริย์เราจะเห็นว่ามันก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่สมัยปัจจุบันในคนรับไม่ได้ก็รับไม่ได้แต่ในบ้านเขาก็ยังไปนะเขายังอยู่ก็ยังงั้นนะก็เป็นเรื่องแปลกยังนึกว่ามันสืบมาได้ยังไงเป็นพันปีสืบมาได้มันน่าจะคิดแก้ไขอะไรบ้างก็ตกลงก็ต่อมาในพระเชษฐาภกินีคือพี่สาวคุณโตเนี่ยมันเกิดโรคเรื้อนคือท่านคิดว่าเป็นโรคติดต่อกลัวว่าจะติดต่อกันแล้วก็ในที่สุดก็นำขึ้นยานไปแล้วก็ไปปล่อยในป่าไปขุดหลุมเตรียมไว้นะฮะขุดหลุมเตรียมไว้แล้วก็สร้างให้เป็นที่พักให้อยู่อาศัยอยู่ที่นั้นก็คงจะมีคนส่งข้าวปลาอาหารแต่ท่านไม่บอกกันก็นึกอยู่อย่างนั้นมันจะกินอะไรก็ไปแล้วก็ทิ้งพระเชษฐาภกินีไว้ที่นั้นต่อมามีกษัตริย์พระองค์หนึ่งครองกรุงพาราณสีชื่อพระเจ้ารามก็เป็นโรคเรื้อนเหมือนกันก็ถูกสาวสันกำนันในแสดงอาการรังเกียจท่านก็สละราชสมบัติให้พระราชโอรสแล้วก็เสด็จเข้าป่า ก็พอดีก็ไปเจอเอาผลกระเบาเป็นต้นเป็นยังไงก็ไม่รู้นะกระเบาเขาเรียกโกริยะเป็นโกริยะแล้วท่านก็เสวยผลกระเบาไปมันหายก็เสด็จประทับอยู่ในป่าก็ใกล้ๆกันใกล้ๆกับที่เขาเอาพระพี่นางไปอยู่ที่หลุมอ่ะพอดีเสือได้กลิ่นพระพี่นางก็มาก็ก้มลงดูพระนางก็ตกใจนะร้องพระเจ้ารามได้ยินเข้าก็ไม่ถึงก็เสด็จไปตอนนั้นแต่รุ่งเช้าก็ไปตามเสียงนั้นไปถึงก็เจอข้าวก็ถามว่าเป็นใครท่านบอกว่าเป็นสตรีพระเจ้ารามก็เชิญให้ขึ้นมาบอกให้ขึ้นมาท่านก็ไม่ยอมขึ้นนะท่านบอกว่าท่านเป็นขัตติยานียังยิงอยู่นะเป็นโรคเรื้อนแล้วยังยิงอยู่เลยก็พระเจ้ารามท่านก็บอกว่าท่านก็เป็นกษัตริย์เหมือนกันท่านก็เล่าให้ฟังเล่าประวัติให้ฟังนางก็ลากฟังก็ในที่สุดก็ขึ้นมาพระเจ้ารามก็รับอาสาว่าจะรักษาให้หายในที่สุดก็รักษาแล้วก็หายก็ตกลงก็จับคู่อยู่ครองกันอยู่ในป่าแต่ว่าประสูติพระโอรสดุเดือดมากเลย32องค์แฝด3แฝด16คู่นะฮะแฝด16คู่กว่าแฝด16คู่ยังนั่งนับวันเดือนปีอยู่เมื่อคืนเนี่ยนั่งอ่านเอ๊ะกี่ปีเนี่ยแต่ลูกมันตั้ง32คนแล้วลูกโตนี่กี่ปีเนี่ยก็แสดงว่านานนะฮะแสดงว่านานแล้วพี่นางก็อายุต้องไปตั้ง40กว่าไปแล้วแหละแต่ลูกมันโตขนาดนั้นนะฮะลูก32คนคิดว่าปีละ2คนน่ะปีละ2คนก็ต่อไป16ปีใช่มั้ย16ปีแล้วกว่าลูกจะโตไปอีกลูกคนปีคนเล็กสุดกว่าจะโตอีกมันต้องกินเวลานะต้องกินเวลาอยู่เยอะเลยก็ยังนั่งนึกอยู่แต่ว่าเรื่องนี้มันก็แปลกนะก็มีพระนางมาริกาอีกคนหนึ่งมีพันธุระเทนาบดีมีลูก32เหมือนกันนางวิสาขาลูก20นะนางวิสาขาลูก20นางมาริกาใน32นี่มันเกิดได้ยังไงแล้วก็บ้านเราก็เคยนิยมการมีลูกมากเนี่ยนะสมัยจอมพลป.สมัยจอมพลป.ก็นิยมมันมีลูกมากแต่จะถึง32หรือเปล่าก็เราก็ไม่รู้ก็ตกลงว่าต่อมาในนายพรานชาวเมืองพาราณสีเนี่ยเข้ามาในป่าก็ไปเจอกับพระเจ้ารามก็จำได้นะแล้วก็เห็นว่ามีพระราชกุมารแข็งแรงทั้ง32องค์ไม่น่าจะอยู่ในป่าเสียดายก็เลยเชิญเข้าเมืองท่านไม่ยอมไปท่านไม่ยอมไปท่านบอกท่านจะอยู่ที่นี่สร้างบ้านแปลงเมืองอยู่ที่นี่นายพรานก็ไปทูลพระราชโอรสซึ่งเป็นกษัตริย์อยู่พระราชโอรสก็ไม่อยากเป็นพระเจ้าแผ่นดินต้องการให้พ่อเป็นต้องเอาพ่อกลับมาให้ได้ก็มาหาแต่ท่านก็ไม่ยอมไปท่านไม่ยอมไปก็ตกลงว่ามาสร้างเมืองให้กันแล้วกันสร้างเมืองให้ก็อยู่คนละฝั่งแม่น้ำโรฮินีกับราชวงศ์สักยะเนี่ยกับกรุงกบิลพัทเนี่ยอยู่คนละฝั่งแม่น้ำโรฮินีต่อมาเมื่อพระราชโอรสทั้ง32องค์นี้เติบโตขึ้นมาเนี่ยแม่ก็ส่งไปวิวาคนทันนะคล้ายๆกับพิสูจน์ออก คือเจ้าหญิงของลูกน้องๆอ่ะลูกน้องๆที่โน่นอ่ะสี่คู่น่ะที่กบิลพัสดุ์อ่ะก็เยอะก็บอกว่าให้ไปแต่งงานกับเจ้าหญิงเหล่านั้นพอดีพวกเจ้าหญิงเหล่านี้มาลงอาบน้ำในแม่น้ำคนนี้เลยก็ไปเลือกอุ้มมาเลยก็แสดงวิวาครั้งแรกเป็นวิวาคนทันเนี่ยพระเจ้าสักยะรู้เข้าท่านบอกไม่เป็นไรหรอกก็ลูกหลานเราด้วยกันทั้งนั้นปล่อยกันไปแล้วก็สืบต่อกันมาก็เล่าเรื่อยนะเล่าเรื่อยมาเลยเล่าเรื่อยมาถึงพระเจ้าอัญชนะพระเจ้าสีหานุพระเจ้าสีหานุมีพระราชโอรส5พระองค์ราชธิดา2พระองค์ก็บอกชื่อแต่ว่าคันนิโตทันนะนี่ตรงนี้มันเป็นสุโขทนะสุโธทนะสุโขทนะอมิโตทนะโทโตทนะคันนิโตทนะคันนิโตนี่มันเป็นสุโขคือชื่อมันผิดกันไปแต่ไม่ได้บอกชื่อปมิตาอมิตานะไม่ได้บอกแล้วก็สรุปเลยสรุปจนเรื่องพระพุทธเจ้าทีนี้ก็สรุปพระพุทธเจ้าพระเจ้าเสด็จออกผนวดตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจะโปรดสัตว์ไปในที่ต่างๆแล้วก็เสด็จมาที่กรุงกบิลพัสดุ์พร้อมด้วยพระสงฆ์ 1,500 รูปก็แสดงเสด็จทีหลังนะฮะเสด็จคราวก่อนมันตั้ง 20,000 พอดีมันเกิดการณีพิพาทแย่งน้ำทำนากันในแม่น้ำโรฮินีแม่น้ำโรฮินีเป็นแม่น้ำขั้นก็ประเทศทั้งสองนะแต่ว่าพวกนี้ก็สูบน้ำชักน้ำจากแม่น้ำโรฮินีขึ้นไปทำนาปรากฏว่าปีนั้นน้ำน้อยนะครับพอสูบขึ้นไปสองด้านเนี่ยน้ำมันไม่พอต่างก็เกิดไม่ยอมกันจะไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งสู่ฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยอมนะฮะเพราะว่าอยู่อีกฝ่ายของตัวเองแต่ในที่สุดก็พวกกรรมกรพวกชาวนาทั้งหลายทะเลาะกันก่อนนะทะเลาะกันทะเลาะแย่งน้ำกันเนี่ยทีนี้มันลามปามพอทะเลาะแล้วมันลามปามอดลามปามไม่ได้ก็ลามปามไปถึงราชวงศ์เลยด่ากันไปถึงราชวงศ์พูดแรงๆนะฮะพูดแรงๆพวกกุริยะก็ด่าพวกสักยะว่าสมสู่กันเองในหมู่พี่น้องทั้งกษัตริย์ดิรัจฉานว่านนเลยว่าไปเล่นแรงมากเลยไอ้พวกกุริยะก็พวกแกพวกขี้เรื้อนพวกผลก็เบาโกนโคตรกันมาด่าแล้วทีนี้ก็ด่ากันไปอันนี้ก็ลักษณะธรรมเนียมกรรมธรรมดาของมนุษย์แต่เวลาอารมณ์มันเกิดก็ไม่ได้ค่อยคิดเหตุผลอะไรเท่าไหร่พอลามปามอย่างนั้นเรื่องมันก็ได้เรื่องแล้วทีนี้ต่างฝ่ายต้องก็วิ่งไปฟ้องเจ้านายตัวเองทั้งสองฝ่ายก็ริ้วเพราะว่าแม้มันเรื่องโบราณมากนะเอามาเล่าเนี่ยเอามาด่าเนี่ยโบราณเนี่ยจนโกนโคตรกันมาด่าก็ยกกองทัพเข้ามาจะทำสงครามแย่งน้ำกันพระเจ้าทรงรู้ก็กำลังจะรบกันนะพระเจ้าก็เสด็จกลับไปก็สอบถามมาทำอะไรกันก็บอกจะรบกันรบเรื่องอะไรก็รบเรื่องแย่งน้ำในแม่น้ำโรฮินีจะทำนาพระเจ้าก็ให้สติให้คิดเนี่ยถามทั้งสองฝ่ายเลยว่าน้ำกับกษัตริย์เนี่ยอะไรมีค่ามากกว่ากันทั้งสองฝ่ายก็ตอบว่ากษัตริย์มีค่ามากกว่า
รับสั่งว่ามันเป็นการสมควรไหมที่จะเอากษัตริย์ซึ่งมีค่ามากเนี่ยมาแลกกับน้ำซึ่งมีค่าน้อยเป็นการสมควรหรือเปล่าเราก็เห็นว่าไม่เป็นการสมควรพระเจ้าทรงแสดงธรรมะหลายเรื่องเป็นชาดกบ้างเป็นพระสูตรบ้างนะฮะแสดงตรงนั้นเรียกว่ากล่อมจนเลิกรบกันเนี่ยเล่าเรื่องสามัคคีเรื่องอะไรเรื่องนกกระจาบอย่างที่เราเคยเรียนในหนังสือนิทานสุภาษิตนะก็เอามาเล่าด้วยที่มันไปกินข้าวในนานะกินข้าวในนาเขาเป็นฝูงแล้วชาวนาก็เอาตาข่ายมาดักพอมันติดตาข่ายมันพร้อมใจกันบินตาข่ายไปแขวนมันก็กินต่อต่อมามันเกิดทะเลาะกันเกิดทะเลาะกันก็ติดตาข่ายอีกอะมันก็เกี่ยงกันทีนี้ทะเลาะกันเนี่ยต่างคนก็เกี่ยงกันชาวนาเลยมันรวบเอาไปทอดกรอบหมดเลยนี่ก็ทรงแสดงเรื่องสามัคคีนะฮะเราจะเห็นว่าปัญหาใหญ่ในสังคมเราเนี่ยปัญหาเรื่องสามัคคีตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่รู้ยังไงแม้ในครอบครัวก็เรื่องสามัคคีปัญหาใหญ่ปัญหาเรื่องสามัคคีนี่เป็นปัญหาใหญ่เราไม่ค่อยยอมกันไม่ค่อยลงกันทีนี้เมื่อคนเหล่านี้เกิดสำนึกคุณว่าความพิบัติเสียหายของพวกเขาเนี่ยไม่ได้เกิดเพราะอาศัยพระญาติอันประเสริฐคือพระพุทธเจ้าผมก็คิดจะทดแทนนะคิดจะทดแทนบุญคุณแต่ผมสืบเนื่องมาจากพระพุทธเจ้าประสูติคืออย่าลืมมาตอนพระพุทธเจ้าประสูติแล้วก็เสด็จด้วยพระบาทได้79เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ทึ่งอัศจรรย์แล้วต่อมาก็รับการทำนายว่าถ้าออกบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าครองคารวาสจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิคนก็หวังทั้งสองอย่างแต่หวังจริงๆหวังพระเจ้าจักรพรรดินะฮะหวังจะเป็นที่พึ่งในฐานะเป็นจักรพรรดิเพราะนั้นก็ไปให้สัตว์ปฏิญาณว่าถ้าเจ้าชายเสด็จออกผนวดเนี่ยเขาจะออกผนวดตามแต่ถ้าเจ้าชายเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเขาก็ขอเป็นข้ารองบาทพระพุทธเจ้าเสด็จออกผนวดจริงๆก็เบี้ยวกันเป็นแถวเลยเบี้ยวกันเป็นแถวทำลืมนะฮะทำลืมแต่เป็นปฏิญาณที่ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองคือทำถึงลูกหลานนะคล้ายๆพวกปัญจวัคคีย์นี่ที่จริงเป็นลูกหลานเป็นลูกหลานของพวกที่ตามเสด็จเพราะคนรุ่นนั้นตายหมดแล้วนะตอนพระพุทธเจ้าเสด็จออกผนวดในพระชนพรรษาตั้ง29ปีแล้วนั้นคนรุ่นนั้นก็ตายไปเหลือก็ไม่มากแล้วก็พระนาลักกะอีกองค์หนึ่งชื่อพระนาลักกะเป็นหลานของอสิทธาบดที่มาทำนายลักษณะเนี่ยคนที่ก็ออกบวชตามเสด็จนะอสิทธาบดสั่งไว้ว่าถ้าเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวดแล้วก็ให้บวชตามลุงน่ะอยู่ไม่ไหวแล้วแก่แล้วลุงจะตายก่อนนะก็สั่งหลานเอาไว้พวกสักยะเป็นจำนวนมากเหมือนกันที่ก็ไปกันเยอะไปปฏิญาณไว้เยอะที่ออกบวชแล้วก็ไม่ใช่พวกพระอานนท์พวกเนี้ยพวกนี้ก็ออกตามนั้นน่ะก็ตกลงว่ามันถึงคราวที่จะให้พระราชกุมารเนี่ยเสด็จออกผนวดก็ในที่สุดก็เอาคนละฝ่ายนะฝ่ายละ250ฝ่ายโกริยะก็250องค์ไปสักยะก็250องค์เขาบวชพวกนี้พวกมีบุญบารมีแล้วก็แสดงอย่างหนึ่งนะฮะคือน่าจะเป็นยุคต้น เพราะอย่างที่บอกว่าไหนพระไตรปิฎกเราไม่รู้เวลาปีไหนปีที่เท่าไหร่เราไม่รู้เลยแต่ที่สันนิษฐานว่าเป็นปีต้นๆก็เพราะว่าพระพุทธเจ้ารับสั่งโดยเอหิภิกขุเอหิภิกขุคือการบวชในตอนยุคต้นว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดธรรมะเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดคนนั้นก็สำเร็จเป็นพระเลยนะฮะสำเร็จเป็นพระก็เดือดมันเกิดด้วยบุญญาฤทธิ์พวกนี้เกิดด้วยบุญญาฤทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าคนไม่มีบุญจริงๆพระพุทธเจ้าไม่รับสั่งนะอย่างพระพายะทารุจิริยะมันก็ยุคต้นเหมือนกันถ้าก็สร้างบารมีมาเยอะแต่แปลกไม่เคยให้ผ้าอะไรแก่ใครเลยไม่เคยถวายผ้าไตรจีวรอะไรแก่พระในภพชาติต่างๆเนี่ยไม่เคยถวายมาเลยพระพุทธเจ้าจึงรับสั่งให้ไปหาผ้าแต่ก่อนแต่ท่านก็เที่ยวหาผ้าอยู่ก็เจอโคขวิดตายก็นิพพานนะนิพพานที่จริงก็เป็นพระอรหันต์แล้วแต่ว่าไม่มีผ้าอนาถาไม่ใช่เล่นกันในสมัยนั้นบทยุ่งกับอนาถาจังกันแต่เดี๋ยวนี้ก็สั่งร้านพักเดียวเลยก็ในที่สุดก็พอบวชแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เทศหลายสูตรตรงนี้เหมือนกันตรงนี้เทศเยอะแล้วก็จบลงด้วยทั้งหมดตรงนั้นน่ะพระราชกุมารที่เป็นพระตรงนั้น500รูปเนี่ยอย่างน้อยก็เป็นพระโสดาอย่างมากก็เป็นอนาคาพระพุทธเจ้าก็พาเข้าป่าหมาวันแล้วก็ทรงบอกกรรมฐานให้ไปบำเพ็ญเพียรต่อก็ส่งไปพอคนสุดท้ายนะเรียกมาให้ทีละองค์นะฮะเรียกมาให้ทีละองค์กรรมฐานแสดงว่ากรรมฐานจริงๆเนี่ยมีวิธีเยอะถ้าพระพุทธเจ้าสอนเองนะถ้าพระพุทธเจ้าสอนเองเนี่ยมีวิธีเยอะก็ตกลงว่าพระองค์สุดท้ายออกไปเนี่ยองค์แรกบรรลุอรหัตเป็นพระอรหันต์มาเลยแล้วก็มาก็จะมากราบทูลพระพุทธเจ้าว่าเสร็จกิจแล้วไม่ทันได้กราบทูลว่าองค์ที่สองก็มาองค์ที่สามก็มาต่อเป็นแถวมาเลยเขาบอกว่าจิตใจของพระอรหันต์เนี่ยเวลาท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยท่านเกิดกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายเพราะจะเที่ยวจาริกโปรดสัตว์ตลอดเราจะเห็นว่ายุคแรกที่พระเจ้าส่งไป90รูปทั้งหมดนะ90รูปยุคแรกเราได้ยินชื่อทีหลังไม่กี่รูปอ่ะ 2-3 รูปพระยศะเนี่ยไม่เคยได้ยินชื่อเลยหายไปเลยยุคแรกเหมือนกันวิมลสุภาหุปุณชิควัมปตินี่ได้ยินชื่อจะเจอควัมปติเนี่ยต่อมารู้สึกเป็นพระบัวเข็มอะไรต่ออะไรที่ท่านมีอิทธิฤทธิ์นะพระขวัมปติแล้วก็เรื่องวิมานอะไรต่ออะไรก็พูดปัญจวัคคีย์ก็ได้ยินเฉพาะพระอัญญาโกณฑัญญะกับพระอัสสชิท่านคงเที่ยวจาริกไปแล้วก็นิพพานไปในที่ป่าเขาที่ไหนก็ไม่รู้คือท่านเหล่านี้ไม่อะไรในชีวิตนะไม่สนใจในชีวิตตัวเองไปสนใจที่ช่วยสัตว์โลกเพราะเมื่อท่านบรรลุแล้วท่านก็ต้องการที่จะไปโปรดสัตว์โลกก็มากราบทูลรายงานแล้วใกล้ๆจะลานะใกล้ๆจะไปแต่พอดีมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ใหญ่ในประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาเลยนะฮะพระพุทธเจ้าเหมือนกับเจ้าจักรพรรดิแต่มีกษัตริย์ห้อมล้อม500ก็เป็นครั้งเดียวที่ชุมนุมขนาดนั้นคือภิกษุที่เป็นกษัตริย์ล้วนๆเนี่ยมันไม่มีออกมาจากไหนตั้ง500 ออกจากว่าราชวงศ์ออกบวชกันอย่างนี้ในที่สุดก็ทรงปรารภที่จะแสดงธรรมะที่คือเทวดาพรหมอะไรต่ออะไรก็มาประชุมกันก็ถือว่าเป็นครั้งแรกครั้งใหญ่ตรงนี้ที่จริงมันเกิดพระสูตรหนึ่งเรียกว่ามหาสมัยสูตรเป็นการเล่าขานเรื่องเทวดาที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าเยอะแยะไปหมดเลยก็มามองดูว่าใครจะถามปัญหาจะเทศองค์เดียวก็ยังไงอยู่ก็ต้องมีคนถามปัญหาแต่ว่ากำหนดดูแล้วว่าไม่มีใครถามมาในนี้เพราะว่าหมดความสงสัยหมดแล้วเป็นพระอรหันต์หมดแล้วก็ไม่มีคำถามมาถามแต่ก็มีอยู่ตอนหนึ่งนะฮะตอนลืมไปคือตอนที่บวชใหม่ๆที่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลเนี่ยยังไม่ได้สอนไม่เทศพวกปัญญาพวกก็เรียกว่าฉายานะฮะพวกฉายาทั้งหลายเนี่ยไม่ยอมอะตามตื้อยุ่งอะไรทีนี้ยุ่งกันเลยภิกษุเหล่านั้นก็คงสมัครใจบ้างไม่สมัครใจบ้างอะไรแต่ไรเนี่ยนะแต่ก็ถือสัจจะกันแต่จิตใจก็อ่อนไหวไปเยอะพุทธเจ้าต้องบันดาลด้วยพุทธานุภาพนำพวกนี้ลอยไปทางอากาศไปที่ป่าหิมพานต์แล้วก็เทศชาดกต่างๆให้ฟังแล้วก็อธิษฐานให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยคือให้เห็นชีวิตคู่ทั้งหลายเนี่ยของสัตว์ของคนอะไรอะไรก็เห็นแล้วก็เอามาสอนแล้วก็เล่านิทานชาดกสมัยที่พระองค์เป็นนกแก้วเล่าไปมีปัญหามีอันตรายในสังสารวัฏนี่ยาวนานก็ในที่สุดการเทศกันเนี่ยที่ทำให้อย่างน้อยเป็นพระโสดาบันอย่างสูงก็เป็นพระอนาคามีแต่ไม่เป็นพระอรหันต์นะยังไม่บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ก็ในที่สุดเพื่อจะแสดงธรรมะที่ค่อนข้างพิสดารนะค่อนข้างพิสดารแล้วก็เป็นหลักการสำคัญในการปฏิบัติก็ชายเขาเรียกพุทธนิมิตคืออธิษฐานให้เกิดพระพุทธเจ้าคือเหมือนกับพระองค์นั่นแหละแต่ว่าเป็นพุทธนิมิตก็เท่าที่พบในทรงธรรมอย่างเนี้ยสองครั้งนะตอนแสดงยมกปฏิหารทีหนึ่งยมกปฏิหารนี้ให้พุทธนิมิตเนี่ยเทศแทนเทศกับเทวดาแทนนะฮะแต่ตอนแสดงที่ต้นคันธามาพฤกก็แยกพระองค์เป็น5องค์พออยู่บนต้นไม้ก็แสดงปาฏิหาริย์เพราะอิทธิฤทธิ์เนี่ยบางทีถ้าทำได้แล้วก็ดีกันนะนะอาตมายังมองว่าอินเดียเนี่ยถ้าเราจะนำศาสนากลับไปอินเดียนะเหาะไปเลยใครเหาะได้แล้วก็รับรองว่าเผยแผ่ศาสนาในนั้นได้เลยอินเดียมันขี้ตื่นเต้นน่ะตื่นเต้นอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆนี่เราลองดูดิหนังหนึ่งมันสร้างเหาะเรื่อยชอบเหาะอยู่เรื่อยเลยแต่ถ้าเราไปอย่างนี้เราเผยแผ่ยากเพราะว่าวิถีของพระไม่ไปอวดของแขกเขาอวดนะฮะพวกนักบวชทั้งหลายเนี่ยเขาแสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆทำวิ่งไปหมุนไปอะไรต่างๆทำเรื่องเยอะยืนอยู่คนเดียวต้อง 6-7 ปียืนเฉยๆอย่างนั้น 6-7 ปีอะไรต่างๆก็ทำอะไรแต่ว่าศาสนาพุทธเรียบกันนะฮะเรียบๆก็ไม่ทำอย่างนั้นเพราะเราจะเห็นว่าตรงนี้ก็ใช้อิทธิฤทธิ์แต่อิทธิฤทธิ์นำพระไปทางอากาศ แต่ตอนกลับเนี่ยมาโดยฤทธิ์ตัวเองนะฮะตอนกลับมาที่ป่ามาวันเนี่ยเจตรูปก็มาโดยฤทธิ์ตัวเองแสดงว่าได้ปัญญาด้วยกันพระโสดาบันเหล่านั้นก็คงได้ปัญญาด้วยตอนไปนะไปโดยฤทธิ์พระพุทธเจ้าแต่ตอนมาโดยฤทธิ์ของพระองค์แนวตรงนี้เราจะเห็นว่าถ้าพูดถึงคำสอนในปัจจุบันเขาเรียกว่ามีอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์การเรียนการสอนพระเจ้าเคยใช้นึกออกนะเคยเล่าเรื่องพระนนท์น่ะพระนนท์ก็เหมือนกันพระนนท์ก็เหมือนกันอย่างเงี้ยตามเสด็จพระพุทธเจ้าเสด็จไปเสวยที่ตำหนักขึ้นตำหนักใหม่ท่านแต่งงานด้วยนะขึ้นตำหนักใหม่ด้วยเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าส่งบาตรให้ถือตามเสด็จให้เจ้าบ่าวอุ้มบาตรตามเสด็จเจ้าสาวรู้ข่าวก็ตกใจก็ตะโกนสั่งทางหน้าต่างบอกขอให้พระลูกเจ้าเสด็จกลับมาด่วนด้วยขอพระลูกเจ้าเสด็จกลับมาด่วนด้วยท่านก็ใจวิววิวงั้นเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าไม่หันมาคุยด้วยเลยพาไปถึงนิโคธารามนะพาไปถึงวัดนิโคธารามท่านก็คิดว่าพระเจ้าคงรับบาตรตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นไม่รับตะแข่งไงไม่รับตะแข่งไงแล้วก็พอไปถึงประทับนั่งแล้วก็ถามมนุนจะบวชไหมท่านไม่อยากบวชหรอกแต่ว่ากลัวพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านกลัวมากจะบวชพระเจ้าค่ะพระเจ้าก็รู้ว่าไม่ได้เต็มใจอะไรแต่ว่ามันต้องเอาตรงนี้ให้ได้ก่อนต่อมาจิตใจก็กระสันปั่นป่วนคิดถึงคำสั่งเสียของเจ้าสาวเจริญสมาธิไม่ได้ทำสมาธิไม่ได้สมาธิแตกก็เพื่อนก็ไปกราบทูลพุทธเจ้าพระเจ้าก็รับสั่งเข้าเฝ้าแล้วก็พาด้วยฤทธิ์นะฮะนำด้วยฤทธิ์ของพระองค์นำพระนนท์ไปด้วยฤทธิ์ในครั้งแรกให้ดูนางลิงรุ่นตัวหนึ่งที่ถูกอยู่ในป่าไฟไหม้มันถูกไฟไหม้รอยดำด่างต่างๆแล้วก็พาไปดูนางเทพอัปสรทั้งหลายวิธีนั้นต่างกันนะวิธีคล้ายๆกับเป็นน้ำบ่งหนามคือหมายความเอาความงามเนี่ยทำลายความงามไปเรื่อยๆทำลายความงามไปเรื่อยๆพอเจอนางอับสรสวยเข้ามาถามอนนท์สวยไหมสวยอยากได้ไหมอยากได้ก็ไปเรื่อยนะไปเรื่อยทุกคนท่านอยากได้หมดแต่ว่านางอับสรมันก็สวยไม่เหมือนกันนะสวยเหมือนกันถามไปถามมาเป็นร้อยๆท่านชอบหมดเลยท่านชอบหมดเลยพระพุทธเจ้าบอกเอาอย่างนี้นนเธอตั้งใจปฏิบัติสมณธรรมเดี๋ยวเราจะเป็นนายประกันให้ได้นางอับสร500ปฏิบัติสมณธรรมก่อนเหมือนก็จ้างไงนะเหมือนก็จ้างเลยเราถ้าพูดถึงวิธีของพระพุทธเจ้านี่นะหลากหลายจริงๆสารพัดวิธีเนี่ยแล้วก็บรรลุเป้าหมายทั้งหมดเลยบรรลุเป้าหมายทั้งหมดเลยวิธีไม่เหมือนกันหรอกเป็นวิธีหนามบ่งหนามวิธีแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ในที่สุดก็รับสั่งกลับนำกลับมาแล้วก็รับสั่งเล่าที่สุดว่าเราเป็นนายประกันให้นนท์เขาให้ตั้งใจปฏิบัติกรรมฐานเดี๋ยวจะให้ได้นางอับสร500เพื่อนเลยล้อเลยลูกจ้างเพื่อนล้อเลยเป็นการกระตุ้นขัตติยมานะเป็นการกระตุ้นขัตติยมานะมานะว่าเราเป็นกษัตริย์เราก็หนึ่งเหมือนกันเนี่ยนะเราก็หนึ่งเหมือนกันในเพื่อนไปล้ออย่างนั้นมันก็เสียเชิงผลสุดท้ายลุยเลยลุยปฏิบัติของสามวันก็บรรลุนะฮะของสามวันก็บรรลุแล้วถามว่าทำไมพระพุทธเจ้าต้องทำอย่างนั้นพระนนท์ในนิสัยติดง่ายนะติดอะไรง่าย ในสังสารวัฏยาวนานเนี่ยเจออะไรแล้วท่านติดนะฮะท่านติดอยู่ในสิ่งนั้นนะพอใจอะไรก็ติดอยู่ในสิ่งนั้นเพราะถ้าปล่อยให้ไปอยู่กับเจ้าหญิงที่แต่งงานด้วยแล้วไปเลยติดเลยทีนี้เอาออกมายากแล้วเพราะต้องตัดสะพานเลยต้องตัดสะพานเชื่อมต่อเลยแล้วก็ได้บวชเพราะวิธีกับราชวงศ์สักยะโกริยะ500เนี่ยก็ใช้แนวนั้นเหมือนกันแต่ว่านั้นเอาสัตว์ทั้งหลายทั้งในป่าเนี่ยให้มาดูพฤติกรรมของสัตว์ทั้งหลายให้ดูแล้วก็เล่าชาดกต่างๆให้ฟังไม่ได้ดูรังเทวสอนหรอกแต่ว่าวิธีการเนี่ยแนวเดียวกันหมายความว่าให้มองเห็นทุกข์ในการครองเรือนมองเห็นทุกข์ในการมีคู่มองเห็นปัญหาต่างๆตกลงว่าเมื่อท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วพระพุทธเจ้าต้องการจะเทศน์วางหลักใหญ่เนี่ยถ้าหาคนถามไม่ได้ดังกล่าวก็เลยนิมิตพระพุทธองค์ขึ้นมาอีกองค์หนึ่งนั่งคนละด้านกันพระพุทธนิมิตก็กราบทูลถามคำถามมีทั้งเทวดามีทั้งพรหมมีทั้งพระนะฮะมีทั้งพระมีทั้งพรหมมีทั้งเทวดาแต่ว่าในการเทศเนี่ยก็จะปรารภใครอ่ะพระนั่งอยู่ข้างหน้าก็ปรารภพระก่อนแล้วก็เผื่อโยมด้วยนั่นแหละคืออย่าไปคิดว่าถ้าภิกษุทั้งหลายแล้วไม่ได้เกี่ยวกับโยมไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะหมายความว่าธรรมะก็คือธรรมะเพียงแต่ว่าภิกษุก็อยู่ข้างหน้าก็ภิกษุทั้งหลายอย่างนั้นก็ว่าไปโยมก็นั่งอยู่ข้างหลังเทวดาก็ห้อมล้อมเต็มไปหมดเลยเพราะเวลาบรรลุมรรคผลในภิกษุท่านบรรลุหมดแล้วแต่ตอนปลายเนี่ยปรากฏว่าเทวดาพรหมพวกนั้นบรรลุมรรคผลกันเยอะมีเทวดาที่เป็นก็ทำให้เรารู้อะไรหลายอย่างว่าเทวดาที่เป็นพระกีนาศพคือพระอรหันต์ก็มีมาจากพรหมโลกนะมาจากพรหมโลกพวกนี้ก็คือพวกอนาคามีเก่าแล้วก็ไปบรรลุมรรคผลที่นั่นแล้วมีเทวดาที่เป็นพระอนาคามีรู้ทีหลังมาช้าก็เข้าไปใกล้ไม่ได้คนเต็มไปหมดเลยก็ได้กล่าวคาถาปรารภที่ประชุมของสงฆ์เนี่ยสามท่านแรกในกล่าวเรื่องของพระอรหันต์คุณสมบัติของพระอรหันต์ต่างๆมีลักษณะอย่างนั้นแต่มีองค์หนึ่งในกล่าวน่าสนใจนะบาลีใช้คำว่าเยเกจิบุทังสนังกตาเซเป็นต้นเนี่ยเทวชนทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกถือจนเหล่านั้นจักไม่ไปสู่อบายเลยขอละกายที่เป็นมนุษย์แล้วจักจังกายที่เป็นเทวดาให้ปรากฏหมายความว่าตายจากมนุษย์ก็เป็นเทพเลยในอัตถกถาท่านเล่าตัวนี้ที่จริงในวิมานวัตถุก็มีนะฮะในวิมานวัตถุก็มีท่านเล่าถึงกบตัวหนึ่งคือมันทุกกะเทพบุตรเรื่องมันทุกกะก็คือกบนะฮะเทพบุตรกบพระพุทธเจ้าเทศอยู่ที่ใกล้สระโบกณีคือคัคคราที่เมืองจำปาไอ้กบมันได้สัญญาณเอาเป็นเสียงธรรมแต่นั่นเองนึงฟังไม่รู้เรื่องหรอกเป็นเสียงของธรรมะตัวเองก็ไปเกาะอยู่ใกล้ๆนะไปเกาะอยู่ใกล้ๆฟังธรรมก็จิตใจก็จดจ่ออยู่เนี่ยเสียงธรรมแต่นั่นเองไม่รู้หมายความว่ายังไงนะฮะคือรู้แต่ว่าเสียงของธรรมะพอดีชาวนาคนหนึ่งเขาถือไม้ตะพดมา ไม้เท้านะไม้เท้าก็มายืนฟังอยู่ใกล้ๆอีกกบตัวนั้นนะแล้วก็ไปกดไม้เท้าลงบนหัวกบพอดีไม่รู้แกก็ไม่เห็นเนาะแกก็ไม่เห็นเนาะกบก็ตายด้วยจิตที่เลื่อมใสเนี่ยตายไปด้วยจิตที่เลื่อมใสท่านบอกว่าเหมือนกับหลับแล้วตื่นขึ้นมาเห็นวิมานกว้างใหญ่ไพศาลมีเทพธิดาต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยก็สงสัยว่าเออเราเป็นกบนะดูไปดูมาไม่ใช่มาอย่างไรก็ทบทวนไปทบทวนมาก็นึกถึงว่าเป็นบุญอานิสงส์ที่ตนได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งๆที่ไม่รู้เราจะเห็นว่ามันเป็นจิตสงบอยู่ด้วยธรรมะมีลักษณะเป็นธรรมานุสติคล้ายๆกับธรรมานุสติก็โดยผลของการไม่ถึงกับพุทธังสนังกัจฉามิแล้วนะก็เป็นกบเท่านั้นเองแต่ว่าด้วยการทำจิตให้เลื่อมใสขนาดนั้นก็ทำให้บังเกิดเป็นเทพบุตรได้แกก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยมาทันทีเลยแสดงความสำนึกคุณความเคารพนับถือถือเปลี่ยนชีวิตจากกบเป็นเทพบุตรนี่แม่งพลาดชั้นเลยพลาดชั้นหายไปเลยก็มากราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงทราบแต่ที่จริงพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบแล้วว่าแหละเพียงแต่ว่าต้องการยืมปากของเทพบุตรเพราะว่าทรงแสดงธรรมกับชาวบ้านพระด้วยชาวบ้านด้วยยืมสากขคราก็ต้องการให้เทพบุตรเนี่ยอธิบายประสบการณ์ตัวเองเล่าประสบการณ์ตัวเองตัวเห็นว่าตัวเองก็มาจากกบแล้วก็กลายเป็นเทพบุตรโดยการทำจิตให้เลื่อมใสในเสียงธรรมในเสียงของธรรมะเท่านั้นเองก็เรื่องนี้ก็คล้ายๆกับเรื่องของค้างคาวนะฮะค้างคาว500ตัวอยู่ในถ้ำก็ภิกษุไปสาธยายพระอภิธรรมแล้วก็กำหนดเป็นเสียงธรรมเสียงธรรมเคลิบเคลิ้มจนตกลงมาตายหมดเลยตกลงมาตายหมดแต่ตายด้วยจิตที่ผ่องใสตายด้วยจิตที่เลื่อมใสเสร็จแล้วไปบังเกิดเป็นเทพบุตรตายจากเทพบุตรก็มาเกิดเป็นบุตรชาวประมงแล้วก็ไปหาปลาที่เคยเล่าเรื่องปลากาฟิละนะฮะที่เคยเล่าเรื่องปลากาฟิละแล้วก็ต่อมาท่านชุดเนี้ยที่ฟังอภิธรรมฟังอภิธรรมที่พระสารีบุตรแสดงนะที่พระสารีบุตรฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วก็นำมาแสดงเพราะข้อความในพระไตรปิฎกนี้ที่จริงถ้าเราดูดีแล้วมันเชื่อมโยงกันไปเป็นแถวเหมือนกฎหมายรัฐธรรมนูญมันเชื่อมโยงกันไปเป็นแถวไปอิงกันตรงโน้นไปเกาะกันตรงนี้ไปปนกันตรงนั้นอะไรต่ออะไรเนี่ยไปเป็นข้อความที่มีที่ไปที่มามีหลักฐานในการยืนยันเอาความจริงในเรื่องเหล่านั้นทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าประทับนั่งอะไรเรียบร้อยแล้วก็พระพุทธนิมิตเนี่ยตรัสถามด้วยพระคาถาว่าขอถามมุนีผู้มีปัญญามากผู้ข้ามถึงฝั่งปรินิพพานแล้วดำรงโปรดมั่นภิกษุนั้นบรรเทากามทั้งหลายแล้วพึงเว้นโดรอบโดยชอบในโลกอย่างไรเราจะเห็นว่าตรงนี้เป็นพระพุทธคุณนะเป็นพระพุทธคุณมีปัญญามากนี่ก็คือพระคุณของพุทธเจ้าที่ปัญญาคุณของพระองค์นี่มีปัญญามากแล้วผู้ข้ามถึงฝั่งก็คือฝั่งของสังสารวัฏไปสู่ฝั่งคือพระนิพพานนะฮะฝั่งก็คือพระนิพพานม ายถึงข้ามไปสู่ความคือปรินิพพานปรินิพพานแล้วปรินิพพานเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งเรียกว่าสัพพาติเสสนิพพานคือดับกิเลสแต่ว่าชีวิตยังอยู่อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอนุปาติเสสนิพพานคือดับกิเลสแล้วก็ดับชีวิตด้วยนะฮะคือตายตรงนี้ก็หมายถึงสัพพาติเสสนิพพานคือดับกิเลสแต่ชีวิตยังมีอยู่ดำรงตนมั่นคงคือไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ของโลกทั้งหลายไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามจะไม่หวั่นไหวไปจากเรื่องเหล่านั้นภิกษุนั้นบรรเทากามทั้งหลายแล้วก็เป็นชื่อที่เรียกพระพุทธเจ้าเรียกพระอรหันต์นั่นนะคำนี้นะคำนี้ก็เรียกพระพุทธเจ้าเรียกพระอรหันต์พึงเว้นรอบโดยชอบในโลกได้อย่างไรนี่ก็เป็นคำถามที่พระพุทธเจ้าตอบพิสดารมากนะพิสดารมากก็เลยต้องถ่ายเอกสารจะถ่ายจากพระไตรปิฎกมาเพราะข้อความมันยาวแต่พอดีวันนี้ก็หมดเวลาซะก่อนก็ยกยอดไปวันเสาร์หน้าก็แล้วกันในที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ